da li očekaj bre luge, bre nisme luge, živi luge. Znajte li što znači za jedan pacijent da mu smeniš režim od, na uključivanje i isključivanje na, na dijalizata? To mnogo znači, nije smisli naviknuti na jedan standarden, standardno odanje. Ja znam, u jedan sat se uključuvam, u 15 do 6 se isključuvam, svega nas faktički sve ni se poremetuva. Me uključuva u 2 sat, ili može i u 3, može i u 4 da me odnese. Zato što on nosi pacijenti od Vizbegova. Ima za karkuš, može da ima gužva, može na pacijenti kada im krvari, može na nikoja da se sloši. Znači on cijelo vrijeme ja čeka, pacijentkata dodeka ne iskoči i ja nosi ne, i poslije dovalja po nas da ne zima, da ne nosi u železara. Što je neizvodljivo, to je so 5 kombinjoni ili 10 koliko imat ne znam, niti sam gi brojala, niti sakam da gi brojam, oni nemat ni štoferi, ni kombinje imat. Niti može da go postinat, nije sme 120 pacijenti tuka. Tako koliko je. I mi vika godina dena, ke nemaš pravo da se, znači ako ja nemam pari da plaćam, ke si idam peški, kako znam, može ke umrem, od kaj da znam što da pravam, ke moram da odam, pa go, da dje godina dena nemam pravo da se vozam s odnivnijem prevoz. Me razviraš?
Kako, može, kako da, biše prevoz od prethodno?
Prevoz od prethodno biše so taksi. Со такси беше времето точно означено, ќе дојде во 12.30, ќе ме земе и ме носи за железара. Ја у железара бев 10 до 1. Работното време на сестрите е од 1 часот до 17 часот. Со тоа што ја идам 4,5 сати, значи у 5,5 се исклучувам, 15 до 6 држам, ја сум у 6 сат, таксисот ме зима, и ме носи дома. Значи, има пола сат, апаратите треба да извршат стерилизација. Додека не се изврши таа стерилизација, сестрите не можат да си одат. И они останале до 8 сат. Значи, и они се револтирани. Меѓутоа, они не смеат ништо да преземат, затоа што ќе им кажат, или битничката и чауджат.
Кога се промени тој режим на сообраќање? Значи, кога се промени превозот?
Од понеделникот. Од понеделникот. До петокот ние бевме, одевме со такси. Од понеделникот настана овој...